Il forum. Lezioni 9 e 12. Ripasso. Esercizio 4. L'Egitto. Egyptus est terra in Africa, ubi rara est pluvia, rareque scatebre aquarum. Nilus fluvius, tamen Egyptum alluit, et incolarum vita, in aquis nili fluvii stat. Crocodili, atque ippopotami, nili aquas implent, et in ripis luxuriat papyrus. Procul affluvio, agrorum solum uritur estiva flamma, et propter aque inopiam, terra arida ac deserta est. Quotannis aque nili extra ripas diffluunt, agros submergunt, villasque inundant. Tum incole in cenaculis habitant, et agros parvis cimbis peragrant. Aque fluvi solum irrigant, et humum limo operiunt. Cum postea fluvius in alveum recedit, agricole frumentum serunt, et mox orrea complent. Si forte fluvius terras non inundat, Egyptii annona laborant.